Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, siku ikiwa ni Jumanne, tarehe nayo ni 6 mwezi wa Februari mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shumari. Nimekushajia tele ndani ya studio kama fish la mchele. Ikiwa leo Februari 6 kama anavyosema Kamau, msikilizaji, mambo ni kemkem, mambo ni mengi ambayo nimekuandalia kuanzia kule nchini Kenya ambapo tayari kiongozi mmoja wa upinzani hivi sasa anashitakiwa kwa uhaini, bila kusahau kule nchini Tanzania wanataka basi serikali, wanataka serikali zingine ziunge mkono China katika kule kupiga marufuku uuzaji wa pembe za ndovu.
Kweli kabisa, kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, mambo ni mengi kweli kweli. Lakini hata baada ya China kutangaza marufuku ya biashara za pembe za ndovu, wataalamu nchini Tanzania wanatoa ushauri gani?
Biashara ya meno ya tembo ni mtandao wa kimataifa kama mtandao wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo serikali za hasa za Kiafrika ambazo zina hawa tembo zijizatiti tu.
Hicho ni kidokezo tu, lakini kwanza tuelekee nchini Kenya ambapo mwanasiasa wakili Miguna Miguna aliyejitangaza kuwa generali wa vuguvugu la NRM na aliyekamatwa kufuatia hafla ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi wiki iliyopita hatimaye amefikishwa mahakamani hivi leo. Hebu tuungane naye mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi atuelezee zaidi mambo yalivyo. Kennedy, karibu kwenye VOA Express. Habari ya Nairobi na mambo yako namna gani?
Asante Harrison. Nairobi ni jinsi ulivyoeleza hapo kwamba koti hapa Nairobi inasubiri kuwasilishwa mahakamani kwa wakili wa upinzani Miguna Miguna. Na sasa tunavyozungumza bado hajawasilishwa hapa. Anafaa kutolewa kule kwa koti nyingine kule Kajiado, kaunti ya Kajiado, na kuweza kuletwa Nairobi. Lakini tunavyozungumza pia yule jaji Luka Kimaru anaendelea kutoa uamuzi wa kesi ambayo inspekta mkuu wa polisi Boynet na mkuu wa idara ya upelelezi ile George Kinoti walikosa kufikia maagizo ya mahakama. Sasa hiyo ndio kesi inayoendelea kuamuliwa sasa.
Hebu kidogo turudi nyuma, Wandera. Mwishoni mwa wiki kulikuwa na fununu kwamba yeye alikuwa amezuiliwa katika mojawapo ya stesheni karibu eneo la Kiambu. Nimesikia umetaja Kajiado, mahakama pia umetaja mjini Nairobi. Hebu fafanua, alikuwa amezuiliwa upande wa Kiambu ama Kajiado, na mahakama anatarajiwa mahakama Nairobi mjini ama kule Kajiado?
Na alikamatwa wiki iliyopita na kukawa na ripoti kwamba huenda amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Githunguri. Lakini sasa maafisa wa viongozi wa upinzani walipoelekea Githunguri au walikuta kwamba tayari hayuko kule. Sasa kukawa na ripoti kwamba huenda limepelekwa Lari kule Kiambu na wakaelekea Lari. Sasa baada ya mahakama kutoa agizo lingine hapo jana kwake kuweza kurejeshwa Nairobi, inaonekana serikali ilimpeleka kule Kajiado. Sasa huko ndiko inaripotiwa kwamba aliweza kufikishwa katika koti moja hapo na kuweza kufunguliwa mashtaka, lakini amekataa kukubali mashtaka hayo na kueleza kwamba anafaa kusomewa mashtaka hayo ya uhaini akiwa katika koti hapa jijini Nairobi. Na nilivyoeleza, bado koti inasubiri aweze kuwasilishwa katika mahakama kuu hapa Milimani, lakini bado hajawasilishwa.
Hilo likingojewa kufanyika, je, kuna lolote kutoka kwa mawakili?
Mawakili wameweza kusimama imara, baraza la mawakili hapa nchini Kenya limeweza kusimama imara na wakili wenzao, mwenzao huyu Miguna Miguna, na leo wameweza kuzungumza. Hebu tumsikize wakili mkuu wa Miguna Miguna John Aminu alivyoeleza.
Kitu kizuri ambacho kimetokea leo ni kwamba inafanana kwamba bwana Miguna ngali hai. Tulikuwa na wasiwasi sana, tulikuwa tukifikiri labda amekufa ama amepata mgonjwa, kwa sababu yeye tuliambiwa kwamba yeye ni mgonjwa na ugonjwa hiyo wa asma, na hali yake ya mwili si haikui nzuri sana. Tukawa na hofu kabisa. Lakini sasa walipozungumza inafanana kama yeye ngali hai, lakini yuko kule kwa Kajiado. Kwa vile tumeuliza nani jaji atengeneze order kwamba yeye atolewe kule Kajiado arudishwe hapa Nairobi.
Na vile vile pia kuna wakili Nelson Havi ambaye ni mmoja wapo wa mawakili ambao wana shughulikia sana kesi hii ya Miguna Miguna. Hebu tumsikilize pia alivyoeleza leo.
Ni matarajio yetu ya kwamba msimamizi mkuu wa idara ya polisi Inspector General Joseph Boynet atakuja mahakamani, pia mkurugenzi wa idara ya upelelezi Kinoti ya paswa awe mahakamani kutuambia wapi alipo Miguna Miguna, kwa sababu mara ya mwisho Miguna Miguna alipoonekana, alionekana katika kituo cha polisi ya Githunguri. Alikuwa na wakili mmoja mwenzetu Edwin Sifuna. So tanzea siku ya Jumamosi, Miguna Miguna hajaonekana tena. Tulikuwa katika kituo cha polisi cha Lari siku mbili zilipopita, tulitarajia kwamba tutampata pale, lakini hatukuruhusiwa kuongea naye. Na mahakama imetoa amri tatu sasa kwamba Miguna aletwe kotini, na amri ya mwisho ndio iliyotolewa jana jioni ambayo ilisema kwamba Boynet na Kinoti waje mahakamani leo asubuhi waambie mahakama Miguna Miguna yuko wapi.
Pia tuliweza kuzungumza na wakili Maria Mbeneka ambaye pia aliweza kufika katika mahakama ya Milimani na kufuatilia kesi hii ya Miguna Miguna. Hebu tumsikilize pia alivyoeleza.
Hatujui ni nini kimesababisha apelekwe Kajiado, ilhali Jaji Kimaro alikuwa amesema, alikuwa ametoa order kwamba aletwe kotini. Na tumeelezwa sasa tukiwa hapa kwamba mashtaka yalifunguliwa katika koti ya Kajiado. Kwa hivyo lazima tuelewe kama ni, yani polisi walisema katika uchunguzi wao kuna jambo ambalo lilisababisha wafungue mashtaka kule Kajiado. Labda jambo lilifanyika huko Kajiado, hatujaelewa. Na tukizungumza na wakili wake tutajua, kwa sababu tukiwa hapa sasa hivi ndio tunajua mashtaka yamefunguliwa kule Kajiado.
Asante sana Kennedy Wandera, na tunahakika na tunafuatilia kwamba kuna mengi yanaendelea kufanyika, hatua zinazochukuliwa dhidi ya viongozi walioshiriki mambo ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani, na katika matangazo mengine yetu tutaendelea kukujuza zaidi. Sunday kwako.
Bila shaka moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania. George Njogope yuko tayari kabisa akisema kwamba ingawa serikali ya Tanzania imesema China ilikuwa ikitajwa kwa mnunuzi mkubwa pembe za ndovu, hivi sasa imepiga marufuku biashara hiyo. Haya George Njogope, yapi mengine ulionayo?
Na msante na kushukuru kwamba kama tunavyofahamu nchi za Asia mbali mara zote zikitajwa kuhusika katika biashara ya pembe za ndovu, na magenge yanayofanya uwindaji haramu yamekuwa yakielekea maeneo hayo. Lakini leo katibu mkuu katika wizara ya utalii na maliasili amepongeza hatua iliyochukuliwa na China ya kupiga marufuku biashara ya yote ya pembe za ndovu katika taifa hilo, na ametoa mwito akitaka mataifa mengine duniani yafuate mfumo uliochukuliwa na China, kwa sababu hali ya biashara haramu ya pembe za ndovu bado imeshamiri katika maeneo mbalimbali, alisisitiza akisema Gaudence Milanzi.
Lakini mimi nimeomba na nchi zingine nazo zifuate uamuzi kama wa China, kwa sababu hizi tembo wetu, meno ya tembo nani ya vifaru zilikuwa haendi China peke yake. Sasa nimesema pamoja na China na nchi zingine ambazo wao zilikuwepo hapa, nao zifuate uamuzi wa China kwamba nao wa ban hizo products za tembo pamoja na vifaru.
Naam, Njogope, kwa hiyo kilichopelekewa kwa ujumla pengine na viongozi wengine kuzungumzwa zaidi ya hilo.
Na sande ni kwamba kumekuwa na kongamano limefanyika hapa Dar es Salaam. Kongamano hili ni la utalii wa kimataifa, na hasa kwa sababu Tanzania ni eneo ambalo watalii wengi kutoka nchi za Ulaya na Marekani wamekuwa kiwasili, tofauti na China. China ni taifa lenye idadi kubwa ya watu, lakini kumekuwa na watalii wachache wanaowasili. Kwa hivyo kongamano hili limekusanyisha wafanyabiashara na watalii pamoja na watu wa sekta utalii kutoka China na Tanzania, na hili swala ndio liliibuka hapo baada ya waandishi wa habari kugusia inakuwa vipi ushirikiano huu wa Tanzania na China, lakini China imeshatoa marufuku ya kuagiza pembe za ndovu, ndio maana akagusia hilo huyo katibu mkuu. Lakini pia swala hili limekuwa limejadiliwa kwa kina na watu wengi, ikiwemo huyu aliyekuwa mbunge katika bunge lililopita ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge inayohusika na masuala ya ardhi, maliasili na utalii, James Lembega, ambaye yeye aligusia umuhimu wa mataifa yote duniani kushirikiana kudhibiti biashara haramu ya pembe za ndovu, kama akisisitiza.
Biashara ya meno ya tembo ni mtandao wa kimataifa kama mtandao wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo serikali za hasa za Kiafrika ambazo zina hawa tembo zijizatiti tu. Crime kama hizo zitaendelea kuwepo. Ilisikitisha kwa yule jamaa aliyeuawa hapa. Polisi wasichukue muda mrefu sana kuchunguza mambo haya na kuja na ukweli wa hali halisi.
Haya, nakushukuru sana kwa taarifa hiyo George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hivi sasa basi tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya ameshtakiwa hivi leo kwa kosa la uhaini kwa kuhusika kwake katika tukio la kujiapisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga, hali ambayo inaonekana ni changamoto kwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa mujibu wa mashtaka yaliyowasilishwa na polisi katika mahakama moja kwenye kaunti ya Kajiado, jirani na mji mkuu Nairobi, Miguna Miguna anashtakiwa kwa kuwepo na kuridhia kusimamia uapisho ambao ni kosa la uhaini. Miguna pia ameshtakiwa kwa kushiriki mkusanyiko ambao ni kinyume cha sheria na kujihusisha katika kuandaa harakati za kihalifu. Kwa mujibu wa shirika la Reuters, Miguna amekataa kukiri ama makosa au la, akisema kesi yake ni vema isikilizwe mbele ya jaji mkuu, mbele ya jaji mjini Nairobi.
Mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump wanamshauri asikubali kufanya mahojiano na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, gazeti la New York Times limeripoti. Timu ya Mueller tayari imeshazungumza na maafisa kadhaa wa White House na wengine waliohusika na kampeni ya Trump, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kama Russia imeingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016, na ikiwa Trump aliingilia kati sheria kwa kumfukuza kazi mkuu wa FBI James Comey. Gazeti la Times limeeleza kwa mujibu wa watu wanne walioeleza juu ya mambo ama jambo hilo ni kwamba mawakili wa Trump wana wasiwasi ikiwa Trump atahojiwa na huenda akatoa taarifa zisizo za ukweli au zenye utata na kujikuta hatarini kwa kosa la kudanganya wachunguzi wa serikali kuu.
Mahakama ya kijeshi ya Somalia imemhukumu adhabu ya kifo mtu mmoja aliyehusika na mlipuko wa bomu Oktoba katika mji mkuu Mogadishu ambao uliua zaidi ya watu 500. Mlipuko huo ulikuwa mkubwa kuliko wote kwa kushuhudiwa mjini Mogadishu na mkubwa kuliko yote katika pembe ya Afrika. Mkuu wa mahakama ya kijeshi Jenerali Hassan Ali Shute amesema mmoja wa wahusika hao Hassan Aden Isaac amekutwa na hatia ya kushiriki kuratibu kwa mlipuko huo.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe Morgan Tsvangirai ni mgonjwa mahututi, yuko hospitalini nchini Afrika Kusini na wafuasi wake wameelezwa wajitayarishe kwa habari mbaya, chanzo katika chama hicho kimeeleza mapema leo. Tsvangirai mwenye umri wa miaka 65 amekuwa kilazwa na kutoka hospitalini mara kwa mara tangu Juni mwaka wa 2016 huku akiugua saratani ya utumbo. Alirejea Johannesburg katika nchi jirani ya Afrika Kusini mwanzoni mwa mwezi Januari kwa duru ya hivi karibuni ya matibabu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanzo kimesema kutokana na ripoti ya afya waliopokea jana, hali inaonekana si nzuri hata kidogo. Ni mgonjwa sana na tutarajie lolote kuanzia sasa. Ripoti imesema ugonjwa wa Tsvangirai umekigawa chama chake cha Movement for Democratic Change MDC, huku maafisa wakipambana hadharani juu ya ni nani achukue wadhifa wa chama hicho.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri kwenye matatu, kama upo kwenye daladala au kwenye shughuli zako mbalimbali, basi VOA Express msikilizaji inasafiri pamoja nawe. Bila kusahau pia kwenye ule mtandao wetu moja kwa moja wa VOA Swahili Facebook, tunapatikana huko. Au sivyo kama upo?
Kweli kabisa, na tuko kila mahali. Nafikiri umekuwa umekumbuka kutaja www.voaswahili.com. Sasa Sunday,
naam,
mambo ya chakula na mambo ya kujikimu kichakula hasa katika mataifa yanayoendelea ni changamoto kubwa. Watu wengi wakitegemea mvua ama msimu wa mvua kwamba wakati huo ndio tutapata mavuno. Mvua ukipotea basi
na mavuno nayo hakuna,
basi njaa ingia,
chakula nayo inakuwa shida.
Sasa hivi tunaungana naye Liberty Adede akiwa wa Mombasa, ambaye nataka tueleze zaidi kuhusiana na swala hili la unyunyiziaji wa maji ama chakula katika Afrika na eneo hasa alilopo, ili tujue uhakikisho wa chakula vipi. Karibu sana Liberty Adede ndani ya VOA Express. Hebu tueleze yapi yanayojiri kuhusiana na swala hili.
Liberty. Tukio hili ni hanti milioni ya 150 za mahindi kwa mwaka kuweza kulisha umma ama wana Kenya ambao ni zaidi ya milioni 41, huku kiwango kingine kikiwa kinasalia kama chakula kwa mifugo kama vile ng'ombe. Lakini mazao ya mahindi nchini Kenya ni nusu tu ya kiwango hicho, na sasa haitoshelezi vihitaji la Wakenya kwenye chakula, haswa sana chakula cha sima ama mahindi ambacho Wakenya wanatembelea sana, na kinachosalia ama kiwango kinachosalia inakuwa kinajaziwa na vyakula vinavyoagizwa kutoka nje. Kando na hayo ni kwamba vyakula vya kama vile maharage ama nafaka zingine kama vile maharage na mchele inawakia pia inanunuliwa katika masoko ya haswa sana Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa kuwa kuna sheria kali ambazo zinazuia maeneo mengine kuleta chakula huku. Lakini kulingana na yale yaliyojiri mwaka 2016-2017 kumekuwa na kiangazi, hakukuwa na chakula cha kutosha kilichoweza kuvuma. Wakulima wakawa wamejaribu kuangazia serikali na mipango yake ya ya kilimo cha kunyunyizia maji hakikuzaa matunda vile vilikuwa imetarajiwa. Na sasa waziri wa kudumu katika ama katibu wa kudumu katika wizara ya kilimo Bwana Richard Lesiambe anasema kwamba serikali sasa imeangazia ama inakusudia sasa kuwashirikisha wale wawekezaji wa kibinafsi kuweza kuimarisha mazao katika kuhakikisha kwamba chakula kinachozaliwa katika mashamba yale kunyunyizia maji iwe ni mahindi ama mchele inakuwa ni kiwango cha kutosha kutosheleza Wakenya, na hiyo ni kidogo kinasalia kuweza kuongezea katika masoko ya ng'ambo. Hata tukie Lesiambe anasema vipi,
lazima tufanye ukulima ambao unapatia mazao ili Wakenya wasikose kuwa na chakula. Na kwa hivyo hiyo ndio sababu tumesema kwamba kutokana na mambo ya hali ya hewa ambayo tunaita climate change, imekuwa ni vigumu sana kutegemea mvua ili tupate mahindi ya kutosha, kupata maziwa ya kutosha, kupata maharagwe ya kutosha, hata kupata mpunga ama wali ama mchele wa kutosha. Hata imekuwa ni vigumu sana hata kupata sukari ya kutosha. Na ndio sababu hiyo tumesema kwamba mambo ya kunyunyizia mashamba maji itakuwa ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba Kenya tunapata chakula ya kutosha. Sehemu yoyote ambayo itakuwa na maji ya kutosha, tutahakikisha kwamba tutanyunyizia mimea yetu maji ili tupate chakula hiyo ambayo itawatosheleza wa Kenya, na hata kupata chakula ambayo tunaweza kutuma nje ama tunaweza kuuza nje.
Umesikia kabisa Sande kwamba kuna njia mbadala ambazo zitachukuliwa kuweza kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Lakini Liberty, kabla ni kuache uende, kuna swali ambalo linaibuka. Kuna semekana kwamba njia mbadala sasa ni kunyunyizia maji. Je, kuna visima vya kutosha au kuna madimbu ya maji kwamba yatategemewa bila mvua? Maji yatatoka wapi?
Na kama eneo moja la pwani hapa, kuna eneo limetengwa shamba kubwa zaidi ya ekari 600 Galana Kulalu, ambapo maji kutoka mto Tana yamekuwa kiweza kupigwa hadi katika shamba hili. Japo mazao yaliyotoka hapo mwaka jana hakutosheleza na hakuridhisha, ndipo sasa wazo hili la kuweza kujumuisha wawekezaji wa kibinafsi kuingia katika mashamba kama hayo katika maeneo ya Mwea, hapo ni sehemu ya kati mwa nchi, na pia maeneo ya Nyanza kuna mashamba makubwa pia ambapo kuna pandwa mpunga, na kupitia na mpango huo utasaidia sasa kuimarisha zao la mchele kutoka maeneo hayo, huku Galana Kulalu ikiimarishwa kuweza kutoa zao la mahindi kuweza kukidhi mahitaji. Lakini Harrison, takubaliana nani kwamba ni swala ambalo pia linakusudiwa kwamba kuchimbwa visima ya kuweza kutoa maji kuendeleza kilimo hicho, hasa sana kwa wale wakulima wadogo wadogo katika mashamba yao wenyewe ili kujikimu kupata chakula cha kutosha.
Asante sana Liberty Adede, kwa hakika tunatumai kwamba mambo ya chakula ama usalama wa chakula utaendelea kuimarika katika mataifa ya Afrika na hasa Afrika Mashariki na Kati. Asante sana.
Sawa kabisa. Sasa kama anavyosema, bila kawaida kwenye Express au VOA Express, bila muziki mambo hayasogei na kwenda mbele.
Hayaendi kama unasema, wakati umefika kwamba wa muziki uanguke ndani ya VOA Express. Na kuangalia, tunaelekea huko nchini Kenya ambapo tunawapata Watesi, wimbo ni Subira. Pata mambo,
pata vitu, msikilizaji.
Tafadhali kuwa fashion madam, shughuli zimezidi tuko Dar es Salaam. Hey, nikisikia etu na test na jam, kukupenda mimi na kupenda myself faham. Hey, acha ni madei kazi kwanza, nikitoka Dar na vuka hadi Mwanza. Hey, mimi kimwanaume najikaza kimfuko na kiuchumi najijaza hey, kuwa patient kwa hospitali ah, narudi karibuni usijali hey, nimekuwa na kujulisha hali na kupenda sana mami japo niko bali alibeki
dunia zako
Heri wahenga walisema kilicho na mwanzo lazima kiwe mwisho. Safari nishafunga zawadi na yopate ningoje kwa muda kitoke na kuja. Kadamu imeshika itabidi kagu. Tafadhamu kidogo lazima nipike. Walio kumezea si wote watasepa. I said wote watasepa.
Dunia zako Unajua una mpenzi mwingine
ana hisi kunishinda tu ana urembo kunishinda tu ana sabanta kunishinda tu na swala zake ziko tu
tafadhali subiri wengi wamesema kweli mami na kukujia.
Sana sana vitribo kutoka kwake huyo wa Chelsea. Msikilizaji wanakwambia kama wako kwenye moto on fire, manake huu sio mchezo kabao.
Subira ndio neno hapa, lakini mambo ndivyo yanavyokwenda ndani ya VOA Express.
Kwa sababu kama unajua vitu vinavyokwenda ni kwamba mambo yanaenda yakibadilika kila wakati.
Kila uchao.
Umesikia kwa mfano kule Japan wanasema nini?
Wanasema
mujibu wa jarida The Guardian unasema kwamba huko Japan hivi sasa wanataka kuanzisha kuwapa robot kazi zaidi ya kulea wazee. Unajua kulea wazee?
Ah, pale si pazuri sasa
itakuwa. Sasa badala ya manesi wanataka kuongeza marobot ndio waendelee kufanya kazi. Wanasema wanataka wafikie 80% ifikapo 2020.
Sasa ajira itakuwa wapi tena?
Sasa kazi ndio hapo. Huko lakini hiyo ni kwa Japani, tuwezi kujua labda hawana manesi wa kutosha kule Japani.
Siku moja naona kutakuwa na vita ya maroboti na binadamu lakini tuache haya. Tuende moja kwa moja kwa mambo ya kitalii na biashara ilivyo. Basi leo katika makala ya biashara tunazungumzia umuhimu wa kufahamu lugha zaidi ya moja katika kufanya biashara huko Afrika Mashariki kutokana na utandawazi na kupanuka kwa utalii. Kwa muda mrefu watalii kutoka nchi za Ulaya hutembelea miji mikuu na miji ya pwani pamoja na mbuga za wanyama wa pori. Lakini leo watalii wengi zaidi kutoka pembe mbalimbali za dunia wanatembelea maeneo ambayo hayakuwa kwa kawaida yanavutia watalii hapo awali, kama magharibi mwa Kenya, yani huko upande wa kaunti ya Nyanza.
Haya basi, huko kwa mfano kuna wafanyabiashara wanasema kutoka nchi jirani za Rwanda na Burundi ambao wanafanya kazi kutokana na kufunguliwa kwa soko huru la Afrika ya Mashariki. Na kulingana na mtandao wa gazeti la New Times la Rwanda, Teresa Mugakaguba kutoka Rwanda ambaye ni mfanyabiashara katika mji wa Busasamana huko Nyanza anasema alienda Dubai kwa mara ya kwanza kununua bidhaa zake. Sasa alipofika kule akabiliwa na changamoto kufahamu kuzungumza lugha. Kwa mfano kule zaidi wanazungumza Kiswahili, Kiarabu na Kiingereza. Hivyo basi ilikuwa ni kazi, wakati yeye amezoea Rwanda anazungumza tu Kifaransa na Kinyarwanda peke yake.
Sasa basi namna gani aliweza kufanikisha azma ya kununua bidhaa zake na kisha kurudi kwenye makazi yake ya asili?
Kama ni kwamba mfanyabiashara huyu sasa ilibidi aingie gharama bila ya kupenda. Kwa sababu gani? Ilibidi aajiri mtu kuweza kumsaidia kuwasiliana na wale wauza maduka kule Dubai, kuhakikisha kwamba kwanza wanamsaidia kushusha bei na pili kuwasiliana tu na wale wauzaji. Kwa sababu na kutokana na hiyo basi akajiona kwamba ametumia gharama nyingi sana bila kutarajia kufanya manunuzi kule Dubai. Kwa hiyo ilibidi ajifunze Kiswahili aliporudi kwao, wala hata cha kuombea maji tu kufanya biashara kabao. Kwa sababu kule alikuta wenzake hawazungumzi hiyo lugha, kwa hiyo amewataka wenzake pia wajifunze Kiswahili ama Kiarabu ama Kiingereza ndio waweze kupanua wigo wa biashara kwenye haya mataifa ya kigeni, hasa inapokuja kwenye masuala haya ya lugha.
Kweli kabisa. Basi unaona, kwa hivyo Sunday, unaona biashara ya kikanda inabadilika kwa upande wa lugha, utalii na ushirikiano wa kikanda. Na katika mkutano wa hivi karibuni wa viongozi wa Umoja wa Afrika huko Addis Ababa, mkazo uliwekwa katika kupanua biashara kati ya mataifa ya Kiafrika, na hapo suluhisho moja wapo kubwa kabisa ilikuwa ni lugha tofauti tofauti.
Sawa kabisa. Basi lugha zinaendelea kutamba, msikilizaji, ni mambo haya ya VOA Express. Na usisahau kama ulivyosema, kuna maswali maswali ambayo kila siku tunayauliza kwenye mtandao kutaka kujua nini kinachoendelea. Unajua kama muda mrefu umekuwa kufanya hizi shughuli za matangazo ya alfajiri.
Na unajua
kwa hiyo kwenye express hatuja kupata kwa muda mrefu.
Unajua hujanikaribisha. Hujanikaribisha Sunday.
Sasa
hujanikaribisha nimengoja sana.
Nakukaribisha kwa swali baada ya kutoka huko kwenye shughuli za alfajiri. Njoo kwenye hapa alasiri.
Nashukuru sana. Nashukuru sana na naona jana kulikuwa na swali. Swali lenyewe lilikuwa Afrika inahitaji sheria zake zenyewe za kiteknolojia au vipi?
Haya, wametiririka watu wanakuambia kwa lugha ya mtaani kule Afrika Mashariki.
Wanasema nini?
Wametiririka kwa kweli. Huyu tunaanza naye ni Molel Masai. Anasema bwana teknolojia haina mipaka kwa Afrika. Kuwa na sheria zake, hicho kitu kitakuwa kigumu sana. Japo anasema inawezekana kwa sababu tumeshaibiwa vya kutosha.
Basi Arab Chichi anasema ni shida tu ni kwamba wataendelea kukopi hizo za wazungu tu na kujitaja eti ni zao.
Haya, David Charles Machibia anasema, huyu ameandika kwa Kiingereza lakini nitasema kwa Kiswahili. Anasema hatuhitaji sheria. Tunachokihitaji ni uhuru kufikiri kupita kawaida na kuwa na mawazo ya ubunifu. Hayo ndio mambo anasema yeye anayataka.
Kweli wamesema mengi sana na hatuwezi kukamaliza yote kwa sababu naona mwenzetu Kennedy Kenneth Bwire yuko hapa tayari kabisa. Yaani sijui nitakuja kufanya nini Kennedy na Kenneth ama wanihurumie wenyewe.
Haya majina ya kuchanganya kidogo.
Kennedy na Kenneth wenyewe wakubali tu sasa niwe tu nikisema Kenneth na Kennedy, lakini karibu sana Kenneth Bwire.
Unaona Kenneth
anajikosoa, anajikosoa tena anarudia. Tena anajikosoa,
anarudia. Unajua kidogo nimetoka Boston.
Unajua mambo Boston na Boston juzi kama mwenyewe ulivyozungumza Kenneth Bwire hapo walifungwa vibaya bila kutegemewa na Eagles kutoka Philadelphia na yeye
sababu ya kuchanganyikiwa.
Unajua kuchanganyikiwa.
Mimi mtu wa Eagles natasema Boston. Mimi mtu wa Eagles pia.
Timu yake ya New England imefungwa sasa hilo limemchanganya kidogo kichwa.
Haya basi tuende
Kenneth Bwire tuambie anayotanda kwenye mitandao hii leo.
Huko Tanzania kuna nabii wa kunywa pombe na kubusu wanawake.
Aha.
Anaitwa nabii.
Ala.
Nabii nani?
Alivofurahia sana.
Au ndio yule nabii Tito aliyekamatwa.
Nabii Tito. Sasa mahakama ya wilaya ya Dodoma imeagiza mkazi mtaa wa Ngongona, manispaa ya Dodoma, Tito Mabichwa maarufu kama Nabii Tito mwenye umri wa miaka 45 kupimwa akili upya katika taasisi ya afya akili ya Mirembe Isanga mkoani Dodoma, kisa na maana kuweza kuridhisha mahakama kama ana matatizo ya akili. Hii ni baada ya huyu jamaa kujaribu kutumia wembe kujiua alipofikishwa mahakamani. Sasa mahakama inasema hawana uhakika kama huyu jamaa kweli nabii huyu akili zake ziko sawa.
Tatizo au si sawa?
Endapo atapimwa akili basi apatikane akili hazipo sawa, hana kosa. Endapo atapimwa apatikane akili na shida,
basi kazi anayo.
Wewe ni mali ya serikali, ukijaribu kujiua basi. Nchini Kenya.
Haya, tuambie nchini Kenya.
Aha. Kuna magari ambayo huyu amezoea Kamau. Yale ambayo yamewekwa TV screens kule mbele, unaposafiri unaona picha za ajabu. Sasa katika mji wa Mombasa kuna magari ambayo yanaonyesha filamu zile ambazo wengine wa Kiingereza wanasema obscene, zina ngono ndani yake. Sasa raia wanasema hapana, hatuwezi endelea na haya mambo bwana. Sisi tumeketi tunaenda safarini lakini tunayoona na tuchangamsha mwili, haiwezekani.
Abiria kawaida.
Ziondolewe.
Abiria wanalala, baadhi ya abiria wanalalamika.
Sasa mamlaka inasema hizo zote zitaondolewa kwenye yale magari kwa sababu mahali imefika haiwezekani. Hata wanafunzi wa shule wamejua gari fulani linatoka muda fulani, feri linaenda Mtwapa. Anapanda hilo, akifika Mtwapa anapanda lingine kurudi. Sasa anapanda haendi shuleni.
Yeye kazi yake ni kukaa kuangalia zile filamu. Da, hiyo hatari kweli.
Hatari wanasema nganya. Wanasema nganya. Wanasema nganya. Ngavu umekuwa leo wasema nganya poa sana. Sijui gani ile ambayo iko vizuri kabisa, ile ambayo imepambwa kabisa, ni nganya noma kabisa ndio tutatumia kusafiria, lakini ni mambo tu.
Wewe mtaalamu vipi?
Huyu mtaalamu ni lugha mitaani, lugha ya mjini kule. Lakini ndivyo mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Napotazama upande wa pili naona mwelekezi akiniambia kwamba time ndio hizo zinaondoka, lakini kutoka hapa Washington DC jina langu Harrison Kamau
na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji na kutakia alasiri njema, naendelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. We'll be right back.